Sabar tadi yang sabar meskipun sudah ditinggal oleh sang suami, namun dia tetap berkarya dengan lagu-lagu yang indah. Seperti salah satunya adalah Cinta Yang Terindah yang barusan aja Gia puterin buat kamu. Dan kamu masih simak program Numpang-Nampang Sahabat Kreatif di menit ke-15 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Oke, ini udah kesambung lagi sama Kak Deddy Darmawan atau akrab disapa atau dipanggil Kak Dharma atau Mas Dharma. Enak kan manggil kakak deh. Terasa mudanya gitu ya. Oke, coba dicek-cek dulu. Cek-cek.
Halo, halo, halo,
nah,
halo.
Nah, ini baru mantep.
Baru mantep, ya.
Ini jangan-jangan habis beli rotinya udah di Mang Oleng nih.
Aku jadi Iron Man.
Jadi Iron Man. Oke, lanjut Kak. Gimana ceritanya?
Jadi ceritanya waktu itu memang ini... ceritanya kaum rebel ya, pemberontak gitu loh. Jadi aku setelah kuliah kerja di Bali, karena ada bom Bali aku kembali ke Jember. Aku tuh dari dulu tuh pengen jadi penyiar wannabe pokoknya. Tapi udah ngelamar di mana-mana ditolak.
Kenapa? Kok ditolak-tolak gitu? Apa emang sebelumnya ada basic nggak sih Kak? Atau memang
nggak ada?
Dari Bali? Oh nggak ada.
Nggak ada sama sekali. Jadi ada kemungkinan karena bentuk rahangku juga kalau didengarkan waktu itu ya, karena belum mempelajari teknik vokal, sepertinya mereka nggak percaya kalau aku itu bisa mengeluarkan suara yang standar lah ya, gitu. Atau mungkin zaman dulu kan radio itu masih notabene harus good looking ya. Mungkin,
sampai
mungkin.
Masih kok Kak.
Oke. Okay. Kurang ajar. Lebih parah deh, zaman dulu lebih parah gitu. Jadi aku setelah diterima, ditolak, termasuk di Pro 2. Termasuk di Pro 2.
Oh, really?
Iya. Yeah.
Really?
Jadi ditolak. Tahun 2000, 2000 akhir, menjelang 2001.
Akhirnya
aku... Nah, kita harus angkat topi dan mengenang jasa almarhum dari Gary.
Oh iya, yeah, I see.
Ya, yeah, dialah yang memulai semua ini. Mau nggak mau kita harus angkat topi, benar-benar mengenang beliau sebagai salah satu trendsetter pertama di era Pro 2 ya. Aku tidak tidak berusaha melupakan yang sudah, yang dulu ya. Tapi yang menggebrak pertama itu Gary memang. Bayangin dulu, dia itu punya acara namanya Hip Hop, aku lupa ya. Saking bekennya acara itu, semua anak SMA itu di saat dia siaran, mereka diam-diam dengerin di kelas.
Oh my God.
Karena karena anehnya acaranya dalam jam 8 pagi. Gila nggak? Maksudnya Gary ini punya tren sendiri, hip-hop, udah hip-hop di Pro 2 itu hancur banget waktu itu. Gimana ceritanya? Padahal waktu itu Pro 2 masih dikuasai bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Gitu. Nah, pertimbangan pertama itu, pertimbangan kedua, aku sudah pernah dengar nih, Pro 2 Malang itu sama Pro 2 Jakarta itu demikian hebatnya, sampai anak-anak muda itu sudah mulai berpaling sama... di acara-acaranya gitu loh. Karena ternyata kabarnya Pro 2 itu memang diperuntukkan untuk kreativitas sama anak-anak muda, bener nggak?
Betul, betul banget.
Nah, jadi aku kayak Gary ini punya semacam kita berontak yuk gitu loh. Gimana caranya? Padahal aku ditolak nih. Nah, karena aku sudah punya kemampuan membaca tarot, akhirnya kita pura-pura. Nah, bukan kita pura-pura ya. Kita ajuin acara maksa nih. Jadi Gary ini kalau malam ada acara, dia selipkan membaca tarot. Gitu. Jadi rencana kita itu serebel itu. Jadi nanti perlahan-lahan, karena ada kemungkinan orang RRI akan terbiasa bertemu aku, nanti dilaporkan, diusulkan perlahan-lahan jadi penyiarnya. Caranya begitu. Jadi dimasukkan secara perlahan-lahan.
Tapi jadi bener ya kayak emang ibaratnya itu namanya istilahnya pengasuh acara gitu. Awal-awal emang banyak banget dulu.
Apanya?
Istilahnya awal-awal pengasuh acara kalau di zamanku. Jadi ada satu atau dua orang yang tadinya ngasuh acara tertentu gitu hingga akhirnya bisa jadi penyiar kayak gitu. Apakah Kak Dharma juga sama pada saat itu?
Oh iya, yang perlu aku tekankan dulu kita itu seperti tidak punya acara.
Kok bisa kayak gitu, gimana?
Memang begitu 20 tahun yang lalu ya, nggak usah diungkit-ungkit.
Nggak usah diungkit-ungkit, justru ingin belajar gitu dan gitu. Tahu seperti
jadi,
apa.
Jadi menurutku sayang sekali karena Pro 2 waktu itu hanya berisi lagu-lagu saja gitu loh. Misalkan berapa jam ya, bukan nggak ada acara ya, kebanyakan hanya mengisi lagu-lagu aja, tidak ada variatif acara. Nah, tapi yang jadi masalah kita, Pro 2 tidak ada yang dengerin nih menurut kita, menurut kami. Gimana ya?
Gimana totalnya waktu itu?
Ya, anak SMA semua, kita ngomong takaran anak SMA waktu itu ya. Anak SMA, kalau aku ngomong Pro 2 diketawain. Siapa yang mau denger gitu. Nah itu jadi semacam cambuk buat kita. Kita jangan mau kalah nih. Makanya akhirnya kita nekat bikin namanya DJ Han Pro 2 yang pertama.
Kita tahu gak sih? Tahu gak sih? Ini
kenapa?
Aku cerita juga. Aku tuh juga alumni-nya DJ Han loh.
Yang keberapa?
Aku lupa. Pokoknya kalau gak salah dulu itu aku barengannya Kak Bayu, Bayu Wardani.
Aduh, pemenangnya siapa?
Ya Kak Bayu itu sama Kak siapa sih namanya? Tapi udah Jan Ricardo, ingat gak sih?
Aduh, kok bukan masaku kayaknya ya?
Iya, bukan masanya Kak.
Iya, iya.
Dijihan itu masih terus gitu. Jadi aku juga salah satu bagian dari itu gitu.
Ya, itu jadi hal yang sangat pemacu dan pemicu perubahan di Pro 2 ya. Karena hal yang jadi tiba-tiba aku tuh kayak semacam jadi kayak ketua proyek, kepala proyek gitu loh. Yang
ketua panitia gitu.
Iya, yang aku yang aku paksain ke pihak Pro 2, aku mau ada acara ini, dan mereka itu satu yang ditakutkan sebenarnya, biaya dan gimana. Aku pikirkan aku enggak usah biaya, semua aku biayai sendirin. Gitu.
Asalkan digolin aja.
Asal digolin aja gitu. Dan mungkin puncaknya yang di Jihan Pro 2 ya, kita menerima sekitar 200 orang untuk menjadi penyiar gitu loh. Dan seleksinya itu bisa 11 minggu dengan tiap minggu itu ada ya segila itu aku dulu. Hari ini minggu ini kita mau table manner dan aku kerjasamanya dengan Universitas Muhammadiyah misalkan gitu. Hari minggu kedua kita mau tes bahasa Inggris gitu kayak gitu. Mungkin ala-ala ya waktu itu, tapi sebenarnya kenapa mungkin efektif karena aku niat, kami itu niat gitu loh. Kami itu pengin menggenjot teman-teman supaya ya memang tidak ada hadiah, you know what? Itu anehnya. Dari awal aku sudah bilang bahwa tidak pernah ada hadiah untuk DJ Han Pro 2. Padahal di tetangga kita banyak yang berhadiah ya.
Iya, ya. I see that.
Cuman aku bilang begini ke teman-teman calon penyiar waktu itu. Tapi insya Allah dengan semua beban energi yang kita sudah berikan, pengetahuan yang kita bagi buat teman-teman, insya Allah nanti berguna. Apakah nanti teman-teman menjadi penyanyi yang baik, menjadi MC yang baik, menjadi penyiar yang baik, menjadi tokoh masyarakat yang baik, ya percaya saja bahwa semua itu bisa dimulai dengan hal-hal sharing ilmu yang sekecil ini, seremeh ini, gitu. Akhirnya berjalan dan mulai ada kepercayaan sedikit.
Kayaknya enggak juga deh Kak.
Kenapa?
Aku bisa bilang kayak gitu. Soalnya di tahunku ketika aku ikut DJ Han yang Kakak enggak kenal sama yang menang itu siapa. Waktu itu yang ikut juga banyak banget. Banget serius. Jadi itu tiap minggu kayaknya sama, maksudnya sistemnya sama. Jadi tiap minggu tuh ada sistem gugur gitu. Sayangnya waktu itu aku cuma masuk 10 besar. Akhirnya aku enggak kena deh untuk lanjutannya gitu. Karena waktu itu masih SMA. Kemudian beberapa tahun kemudian bisa gabung bareng Pro 2, itu kehormatan juga. Dan informasi aja nih buat Kak Dharma, ini terima kasih banget loh. DJ Han ini masih dipakai, Kak. Kalau nggak salah kita sempat ngadain 3 tahun yang lalu dan kita juga dapat 10 ini penyiar waktu itu. Dan beberapanya juga udah kerja di beberapa radio swasta.
Aduh aku merinding aku.
Seriously. Sekarang udah ada di 2 radio yang ada di Jember, tapi anak-anak ini jebolanya dari DJ Han sini.
Oke.
Kita masih pakai nama DJ Han juga. Thank you ya Kak Dharma idenya.
Sama-sama.
Udah 20 tahun yang lalu loh padahal ya.
Oh iya ya.
Gitu. Tapi enggak apa-apa kan ya, boleh ya?
Boleh lah, boleh lah.
Boleh banget ya.
Boleh.
Terus-terus habis itu
nah
lagi kak.
Ya, aku pun sebenarnya orangnya juga RR banget ya, karena aku juga penyanyi, karena aku juga salah satu jebolan bintang radio RRI. Jadi sebenarnya 97 kalau nggak salah. Aku mulai nyanyi 97. Jangan ketawa. Nggak usah dibahas. Jadi menurutku sih apa yang aku lakukan selama itu memang termasuk pengabdian ya, termasuk kalau aku siaran di malam hari itu aku jalan kaki hampir sejam membawa seluruh koleksi MP3-ku dan VCD-ku waktu itu. Jadi apa yang aku putar itu merupakan hasil apa namanya koleksi pribadi dan peralatan kita masih sederhana ya, masih kasetnya kadang-kadang juga sudah agak tua, terus VCD-nya pemutar playernya itu juga sering melompat-lompat. Jadi kita ngomong misalkan ngomong Agnes Monica yang keluar Limp Bizkit atau misalkan penyanyi rock gitu. Jadi jangan aneh, jangan ketawa kan waktu itu, karena kalau mencet lagu yang ke 100 berapa itu kan 10 plus harus ditekan berkali-kali dan kayaknya kondisinya juga nggak baik, jadi melompat. Jadi itu sudah sering. Sudah sering.
Tapi sweet memory banget gak sih kak kayak gitu-gitu tuh? Kalau sekarang kan udah digitalize semua ya. Kayak gitu-gitu.
Ya mungkin mungkin gini. Mungkin setiap generasi pasti akan punya kendalanya masing-masing ya. Cuman yang aku tekankan, apa yang kita rasakan sebagai satu kesulitan di awal, itu akan jadi sesuatu yang lebih mudah suatu hari nanti.
Betul banget.
Nah iya. Itu.
Kalau diingat-ingat emang zaman dulu emang beda banget, tapi ya itu tadi banyak kesulitan di situ, juga banyak bakat-bakat yang luar biasa pada saat itu tentunya.
Iya.
Bakat mencet-mencet juga ya kayak nyari lagu gitu kan. Terus gimana akhirnya di tahun 2000-an kan kakak masih aktif siaran, terus tiba-tiba kok bye aja gitu dari Pro 2. Emang ada job lain atau keluar kota atau kayak gimana?
Aduh, sebenarnya boleh diceritakan apa enggak ya? Nanti dikira aku apa. Pokoknya ada kejadian di Pro 2 yang mengakibatkan aku marah karena ada beberapa petinggi kita nggak cocok gitu loh.
Oh, berarti inilah ya, ada something gesekan gitu.
Ya, ada gesekan.
Diri sendiri.
Cuman pernah dengar kabar ternyata orangnya juga sudah tidak ada di situ lagi dan ternyata juga bermasalah. Jadi aku ya benar dari awal gitu loh. Cuman sekitar tahun 2004 atau 2005, teman-teman sudah bisa bergerak sendiri ya. Di Jihan itu sudah, aku hanya pengawas saja. Aku ingin nggak hanya jadi ketua panitia, tapi cuman aku turunkan ke teman-teman. Itu sudah berjalan sendiri, kepenyiaran sudah terjadwal. Aku dengan kepala siaran juga sudah koordinasi, menurutku sudah fine. Kita tuh bekerja dengan tanpa apapun ya, maksudnya tanpa bayaran, tanpa struktur yang jelas sebenarnya saya ya. Tapi di bayangan saya aku mau bantu Pro 2. Cuman di sekitar tahun 2005 akhirnya aku direkrut oleh radio yang lebih besar. Dan akhirnya
kakak say bye gitu
ya. Enggak sih, di kota yang sama. Di kota yang sama dengan masalah yang sama sebenarnya.
Oke, jangan-jangan tiap radio kurang lebih gitu-gitu aja.
Iya, jadi ada kemungkinan begini. Aku pernah di istilahnya diprediksi sama orang lah. Ya suatu hari nanti kamu itu petani pertama nih yang akan nyangkul, ngerti gak sih?
Okay.
Tugasku itu memang buka aja dulu gitu loh. Jadi begitu aku direkrut ke yang lebih besar, di bayanganku aku akan menerima sesuatu yang standar lah ya, gak usah yang muluk-muluk. Tapi ternyata memulai dari nol lagi.
Gitu.
Iya, lebih parah lagi itu dari semua desainnya, namanya, seluruh isi dari musiknya itu dari aku semua.
Iya, jadi ibaratnya balik ke nol lagi gitu.
Balik
tapi
ke nol lagi.
Masih pada tahun 2005 itu masih sering bolak-balik ke Pro 2 nggak sih kak? Atau mungkin
masih. Kita itu waktu itu sudah jadi pertemanan yang erat ya antar radio ya, karena waktu itu anak muda-anak mudanya juga kumpul. sering diskusi. Malah sebenarnya mereka itu iri. Ini ngomong radio swasta ya, tanda kutip. Mereka itu iri dengan kebebasanku dalam menentukan acara gitu loh. Karena keuntungan, kadang-kadang keuntungan tempat yang tidak terlalu di-endorse, di-iklan apa, di-sponsori oleh iklan itu kan, mereka masih bebas untuk memutar lagu apa aja nih. Itu ternyata lebih menyenangkan karena akhirnya banyak acara-acara yang lebih aneh-aneh, lebih variatif. Nah, aku tuh kan orangnya begitu. Gitu. Makanya di radio yang sekarang juga sudah nggak begitu lagi bagus itu, aku nggak usah sebut namanya. Itu dulu aku waktu mimpin radio itu, satu-satunya radio di Jember itu yang hampir memutar semua jenis musik. Mulai keroncong, gambus, metal, rock, jazz, rhythm and blues, itu aku sediain semua. Dan beberapa radio swasta itu iri karena enak ya, masih bisa menentukan. Makanya sebenarnya daripada hanya penyiar, aku tuh dikenal sebagai music director sebenarnya.
Pantesan. Jadi kalau dulu, kalau almarhum Bang Gery, ya masih denger lah penyiar. Cuma kalau Bang Dedinya ini kayaknya di balik
layar. Ya, aku ada di balik layar sebenarnya. Siarannya nggak begitu lama gitu.
Oke. Tapi ini masih ini loh, apa... Penyiar able banget loh,
serius. Penyiar
enak banget. Iya, penyiar able. Gak ada rencana buat ini comeback lagi barangkali.
Kemarin pro satu Jakarta sudah nawarin.
Oke. Ini emang Bang Dharma ini di mana sih?
Saya di Jakarta Selatan.
Di Jakarta. Lagi di Jakarta. Terus gimana ceritanya? Gak ada rasa-rasa ingin comeback gitu?
Karena beberapa orang Jember juga berkiprah di radio ya di Jakarta ya. Dan ada di Pro 2 ada, Pro 1. Pro 1 Jakarta itu dari Jember juga. Namanya si, tuh siapa namanya? Ya itu adalah gitu loh. Jadi kemarin juga iseng-iseng karena waktuku juga masih banyak, lowong. Cuman di Jakarta ini ya, salah satu kendalanya mungkin bahasa gitu. Kalau di sini kan kalau pilihannya kan hanya cuma dua nih. Kalau misalkan kamu nggak bisa terlalu Jakartaan banget, kamu akan dilempar ke news. Gitu. Makanya aku dulu akhirnya masuk ke news karena dianggap sudah tidak remaja lagi. Bahasaku sudah nggak lo gue lagi.
Oh iya, udah beda ya. Saya Anda gitu ya, segmen lah. Nah, terus gimana Kak?
Ya, cuman kemarin juga aku mikir-mikir enggak lah gitu lah. Karena waktu pertama kali ke Jakarta sebenarnya yang ditawarin tuh memang melanjutkan untuk ke radio. Cuman aku kayaknya sepertinya enggak deh, aku mau tekun di solusi Tarot Dharma aja, di tarot
nanti
saja.
Juga seru banget. Kenapa dari penyiar relate-nya apa sama tarot itu nanti kita juga akan tes. Tapi sebelum kita kulik-kulik lebih jauh lagi, aku pikir seriously Kak Dharma tuh ada di Jember, ternyata di Jakarta. Tapi aslinya mana sih? Jember atau Jakarta?
Aku wong Jember asli, Nak.
Tuh kan, kenapa coba orang-orang kece itu banyak hijrah ke Jakarta aja. Ini nih ya, kita jauh harus sabar kadus supaya balik lagi ke Jember gitu. Tapi gak apa-apa lah, di Jakarta, di ibu kota, berkarya dan mengembangkan karir mungkin lebih terbuka ya Kak ya pada saat ini. Tapi sekarang kan lagi PSBB. Ya makanya Kakak bilang di rumah saja, memang gak bisa kemana-mana ya. Oke deh, Kak Dharma, nanti sebelum kita lanjutkan lagi buat sahabat kreatif di rumah yang mau tanya-tanya silakan langsung di 081-559-708-950. Kamu bisa tanya macam-macam tentang kepenyiaran dan juga dunia radio dan pengalaman-pengalaman yang udah pernah Kak Dharma dapat dan juga Kak Dharma kasih buat sahabat-sahabat kreatif. Kalau dulu panggilannya apa sih Kak, pendengarnya Pro 2?
Dulu M-Listeners, ingat aku. Kok M-Listeners, sorry. Aku terlalu banyak radio aku. Apa ya? Pro 2 Lovers, sorry. Maaf.
Kalau Pro 2 Lovers.
Pro 2 Lovers, iya.
Iya, kalau sekarang tuh sahabat kreatif.
Ya, nggak apa-apa.
Nah, itu berbeda ya. Jadi, nama-nama panggilan pendengar juga sempat berganti-ganti. Oke, sebelum nanti kita lanjut lagi, kita dengerin satu single dulu dari milik Mike Mohede, kreatif dengan sahabat jadi cinta. Kak Dharma, stay di situ ya. Jangan
Ya, oke.
Okay. Nah, dengerin lagu dulu. Stay tune, sahabat kreatif. All right. Oke, 29,5 Pro 2 FM RRI Jember, Suara Kreativitas. Masih barengan aku dan juga Kak Derma. Kakak, halo.
Hai, 89.5 FM Pro 2 Lovers.
Oke, sekarang 29,5 Pro 2 FM RRI Jember, Suara Kreativitas. 20 tahun yang lalu ya.
Iya.
Maklum aja. Tapi itu emang banyak ganti-ganti kok, Kak, nama panggilan pendengarnya yang sekarang sama, kompak seluruh Indonesia tuh sahabat.
Iya, iya, aku ingat bahwa pernah juga dikasih semacam info dari teman kayaknya dari Pro 2 RRI Palembang yang sebenarnya mengubah semuanya juga waktu itu. Jadi teman-teman daerah juga akhirnya penuh berontak.
Ya, tapi by the way kalau dari Kak Derma sendiri nih kayaknya kalau aku rasa-rasa itu masih lekat banget kayaknya ingatan. Kayaknya memorinya atau apa ya kenangannya itu nggak hilang gitu tentang Pro 2. Bener nggak sih, Kak?
Sebetulnya itu karena nggak ada kerjaan.
Ah, nggak juga. Nggak mungkin sekarang udah sukses banget.
Ya, belum.
Oke, belum. Tapi kalau... Kalau ini ya kak ya, kalau misalkan ngomongin soal pengalaman kan tadi sudah kakak sampaikan ini juga banyak yang penasaran. Ternyata udah ada beberapa sahabat kreatif yang sore hari ini lagi dengerin tanya nih kak.
Boleh.
Oke, ini tapi tentang dunia kepenyiaran deh kayaknya yang ditanyain. Assalamualaikum kak, ada Tita di Jalan Sumatera aja. Aku mau tanya sama Kak Derma, gimana sih caranya untuk melatih supaya kita tuh bisa kedengaran seperti suara penyiar?
Oke.
Gimana tuh maksudnya?
Oke, dulu aku sempat juga ngelatih ya. Melatih itu anehnya juga dengan kemampuanku sendiri ya. Pokoknya kita rebel banget dulu ya, perjuangan banget. Tapi in the end ternyata begitu aku dapat pelatihan yang sebenarnya juga enggak terlalu salah-salah banget. Dulu pada awalnya aku sih latihan baca. Kalau kalian pernah lihat running text di TV itu yang apa namanya berjalan, tulisan berjalan, info itu. Tahu nggak yang di TV itu?
Mm-hmm.
Itu biasanya aku zaman dulu suka baca itu seolah-olah aku kayak penyiar radio gitu loh. Atau yang paling benar memang kita latihan baca. Latihan baca itu satu hal yang sangat-sangat-sangat ditekankan buat penyiar ya. Karena vokal selain kita nanti belajar pernafasan yang mungkin agak ribet. Aku pernah baca buku pernafasan itu, salah satu cara yang paling gampang itu memang latihan membaca. Kadang-kadang orang nggak terlalu ngeh ya, latihan membaca buat apa ya? Tapi ternyata dengan lafal tertentu, dengan irama tertentu, dan jeda yang tertentu, kita akan merangkai sesuatu kalimat yang indah, yang terdengar enak kalau misalkan kita terbiasa. Gitu. Jadi pertama kali mungkin baca deh. Boleh kamu seolah-olah kamu kayak penyiar radio dengan membulatkan apa namanya vokal. Ya, itu aja sih kalau sederhananya. Kalau misalkan secara teori nanti akan ada penyiar yang lebih oke daripada aku. Gitu.
Enggak sih, ini masih aku tadi kan bilang penyiar rebel banget suaranya. Kalaupun balik lagi jadi penyiar itu bakal lebih ini Kak Derma yang dulu pasti kalau yang Pro 2 Lovers itu pasti ingat gitu.
Tapi zaman dulu enggak enak ya kalau aku pulang ke rumah gitu loh.
Kenapa?
Kalau ketemu kakak kelas terus apa namanya? Aku punya kakak cewek terus dia punya teman gitu. Kerja apa dia? Oh, saya penyiar, Mbak, gitu loh. Penyiar di radio mana? Radio ini gitu loh. Yang namanya siapa? Derma. Derma Sebastian. Iya. Itu kamu gitu loh. Ah, masa sih? Gitu. Oke. Okay.
Itu ah masa sih-nya dia shock, kaget. Ngefans atau gimana kak?
Dia ngefans tapi tidak pernah menyangka kalau itu aku karena aku suaraku kalau ngobrol, kalau aku ngobrol, kalau siaran, kalau nyanyi beda dan itu berarti benar. Waduh, aku kok membenarkan diri sendiri ya. Jadi memang ada pengolahan tertentu yang mungkin ya aku nggak akan mungkin ngomong begini setiap saat ya. Ya aku kan suaraku cempreng kayak gini asli nih.
Oh gitu. Jadi ada yang memang apa ya kayak radio voice yang berbeda dengan yeah. ketika ngomong yeah. biasa gitu.
Ya yeah, itu kan namanya air personality. Waduh, aku mulai teori okay. nih gitu loh. Gitu.
Nah iya nggak apa-apa. Ini yang pasti ditanyakan sama sahabat Karis sama Tita. Jadi jadi ada yang namanya on air personality ya kayak berarti kayak dari suara emang sometimes penyiar itu memang punya suara yang berbeda sama yang aslinya gitu ya.
Benar. Makanya dari dulu kan ada orang yang makanya bilang bahwa kayaknya orangnya ganteng banget nih, suaranya berat terus bagus, ketahu cantik banget, suaranya cantik banget, suaranya loh ya.
Iya, oke.
Oke.
Itu sering dialami kok, dia sering banget dialami sama penyiar-penyiar gitu kan. Ekspektasi dan realita, tapi memang ada yang unik juga sih kak. Kenapa ya bisa ganteng dan cantik gitu suara di udara itu yang kadang setiap orang punyanya berbeda-beda gitu.
Ya karena imajinasi kita juga bermain di saat kita mendengarkan audio betul. Itu aja.
Ini ada lagi kak yang tanya juga. Assalamualaikum kak, ada Firjon di Lumajang. Aku mau tanya kalau misalkan jadi penyiar itu apa harus suaranya merdu? Makasih gitu katanya.
Kalau aku
sampai Lumajang yang denger ini.
Iya memang Lumajang itu kawasan kita sebenarnya. Gini, kalau cuman sekedar merdu, mungkin suaraku tuh kategorinya nggak merdu. Sebenarnya.
Tapi jadi penyanyi.
Loh, serius, di penyanyi juga itu bukan merdu. Cuman menurutku gini, orang dengan mengolah sesuatu gitu loh, itu kayak masakan aja ya. Banyak orang yang bilang loh daging itu sudah enak gitu loh, tempe itu biasa aja. Tapi kalau misalkan ada orang yang sudah bisa mengolah tempe dengan baik, bisa saja dia seenak walaupun tidak sama dengan daging. Mungkin seperti itu ya gitu loh. Karena ada jajaran orang yang memang sudah semerdu itu suaranya. Ngomong biasa aja sudah enak. Tapi ada orang yang harus bersikeras atau misalkan belajar dengan keras. Aku pun sering akhirnya bisa menjadi contoh yang enak bagi teman-teman. Karena gini ya, kalau ini kan aku kan cameh ya, apa namanya, daguku panjang ya. Dulu pertama kali aku ditolak itu gara-gara produksi suaraku nggak bagus gitu loh. Cuman aku berniat belajar gitu, terus belajar. Dan akhirnya begitu lowongan yang radio besar itu pertama kali dibuka, aku satu-satunya yang benar.
Oke.
Jadi
dari proses belajar ya kak ya.
Ya jadi itu Benjutan, jadi ya? Jadi aku pikir sekarang nggak usah ngomong orang itu punya bakat atau enggak. Itu mirip bakat ya. Kenapa sih nggak semua orang cantik atau cakep jadi foto model kan nggak toh? Tapi ada orang dengan keunikan tertentu dihias, didandanin, di makeover dia jadi orang yang enak dilihat misalkan. Itu sama kayak suara kita itu jadi sesuatu yang bisa jadi modal kita. Kalau kita pandai mengolahnya, aku juga ngomong aku nggak pandai, tapi ini hasil olahan, ini hasil belajarku. Bahkan meniru ya, kalau misalkan kita bisa meniru boleh. Di TV itu banyak kok contohnya teman-teman yang aku anjurkan di TV. Karena apa? Terlihat orang itu. Penyiar itu sangat terlihat kalau di TV. Cara mereka mengolah itu kelihatan sekali, bibir, rahang itu kalau ngomong. Kalau di radio kayaknya belum bisa karena kan nggak visual ya. Coba perhatikan teman-teman yang lagi ngomong di penyiar kita di TV. Itu kan seolah-olah buatan ya. Nggak semua orang secara maksimal bisa mengeluarkan suara seperti itu. Gitu.
Jadi kesimpulannya gimana kak? Suara yang mungkin menurut Firjan ini nggak bagus, sebenarnya bukan masalah bagus atau nggak bisa lah.
Nah,
ya,
jadi diolah dulu, gitu. Diolah dulu. Saya pernah punya murid gitu, ya kadang-kadang suaranya cempreng, tapi begitu dilatih, akhirnya dia bisa jadi enak didengar, gitu. Tapi ya proses dulu, gitu.
Biasanya berapa lama tuh, Kak Dharma?
Waduh, kalau soal waktu, kalau misalkan di drilling dengan baik-baik, ya mungkin sebulan sudah kelihatan hasilnya. Gitu.
Oh, jadi ya tergantung individualnya masing-masing lah gitu ya. Oke kak, satu lagi ya, ini banyak tapi dia pilih yang kayaknya ini pertanyaannya lumayan banyak yang ditanyain dan sama. Assalamualaikum kak, ada Tika di Sumber Sari aja yang pengen aku tanyain, apa sekarang profesi atau profesi jadi seorang penyiar radio itu menjanjikan? Terima kasih gitu katanya. Ya, mungkin banyak orang yang bilang, siapa sih yang mau dengerin radio zaman now gitu kan?
Iya.
Kalau menurut Kak Dharma sendiri gimana?
Iya, memang di Jakarta sendiri juga jadi problema besar ya. Makanya kenapa kalau kamu lihat, kamu dengerin sekarang di Radio Jakarta, itu kebanyakan yang siaran malah artis. Iya kan? Nah,
betul.
Itu jadi hal yang nggak enak untuk dibahas karena ada kemungkinan memang daya jual artis itu lebih besar. Cuman sekali lagi jangan patah semangat karena kalau kita ngomong jual suara itu masih banyak loh. Masih ada voice over, masih ada penyuli suara, ya apa namanya, dubbing. Banyak banyak hal yang bisa kita lakukan dengan suara itu.
Modal suara.
Dan menurutku sih lumayan ya perhitungannya. Bahkan kemarin kalau aku dengar, aku kemarin ditawarin itu dia sekarang kan lagi WFH ya gitu loh. Podcast lagi naik nih. Orang lagi malas dan orang lagi malas baca, kadang-kadang literasi kita turun. Orang lebih senang mendengarkan. Nah, audiobook sekarang sudah mulai naik juga. Nah, itu kan jarang sekarang ya. Maksudnya, misalkan Harry Potter Indonesia itu akan dibacakan oleh si orang, sehingga orang yang kepingin membaca Harry Potter bisa sambil nyetir misalkan. Itu bayarannya cukup lumayan loh. Dia bisa satu per jam bisa 800.000 atau 1 juta gitu. Nah, itu kan, ya ini kan bukan iming-iming ya, tapi aku pikir kalau kita bisa mengasah sesuatu dengan baik, dengan keadaan sekarang yang orang itu juga malas warawiri ya, kesana-sini masih keluar, audio itu masih jadi hal yang paling efektif untuk dinikmati. Bahkan sekarang, kalau dia mati main TikTok nggak, si Gea?
Aku TikTok enggak deh kak.
Aduh.
Udah usianya enggak ini emak-emak.
Aku TikTok
enggak, cuma Instagram yeah. Tuh.
TikTok itu salah satu hal yang patut dipelajari adalah teman-teman sangat mati-matian voice over gitu loh. Jangan sedih juga. Dan itu bagus-bagus. Bahkan ada MC, ada penyiar radio kan sekarang gabung. Karena memang itu salah satu wadah untuk ngetes juga. Bener nggak kita berbicara? Bener nggak kita ngisi suara? Gitu. Jadi kesimpulannya peluangnya masih banyak. Jangan sedih. Malah akhir-akhir ini malah menjadi meningkat. Karena orang membutuhkan sesuatu untuk didengarkan. Itu lebih efektif daripada membaca atau bertemu langsung gitu aja.
Tidak dipungkiri. Tapi memang kenyataannya gitu ya.
Iya.
Iya sih. Pernah dengar kalau soal audiobook. Terus. Podcast aku punya tuh.
Aku juga punya. Ya.
Iya nanti aku cek.
Jangan malu aku.
Isinya tentang apa tuh kalau?
Enggak tahu, aku masih iseng-iseng aja.
Iya tuh. Oke, kayaknya penasaran. Nanti kalau udah bikin kabarin aku ya, Kak.
Oke.
BTW ini enggak kerasa udah mepet aja waktunya.
Yeah.
Mungkin ada yang pengin disampaikan ke sahabat kreatif di rumah, terutama buat yang punya angan-angan atau cita-cita gitu kan, untuk mungkin melebarkan sayap di dunia broadcasting.
Ya, aku barusan kan live sama salah satu tokoh dari Jakarta juga. Dia ngomong masalah mindfulness. Mindfulness itu adalah berbuat sesuatu yang sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh energi kita. Apapun yang kalian lakukan sekarang, walaupun kadang-kadang kesannya putus asa, belum ada akses, apalagi merasa di Jember ya. Aduh, aku kok di Jember sih? Aku yakinkan bahwa bahkan orang daerah itu adalah salah satu orang yang nantinya tumbuhnya akan lebih pesat. Karena memang tidak ada akses. Jangan merasa bahwa tidak ada akses itu adalah jadi penghalang. Bahkan di Jakarta kadang-kadang banyak akses malah melenakan orang akhirnya nggak maju-maju. Believe me, itu semua, bahkan hal-hal pelajaran. Di Jakarta itu apa sih nggak ada, museum tinggal masuk dong.
Betul.
Di Jember mungkin kita bisa lihatnya lewat buku atau lewat internet dong. Dan itu nggak usah jadi keluhan yang, ya coba aku fasilitasnya banyak. Jangan gitu loh, karena apa yang kita lakukan dengan mindfulness tadi, sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh pikiran, itu tentunya akan menjadikan sesuatu kita jalani atau kita lakukan maksimal. Sayangnya, nggak bisa dijanjiin kapan hasilnya akan diraih ya, tapi insya Allah itu jadi modal yang sangat baik untuk kedepannya. Begitu aja.
Oke, tapi by the way thank you banget buat
sama-sama.
Kakak atas waktunya. Ini nggak lagi ngapa-ngapain, kakak lagi nyantai aja kan ya?
Nanti akan ada live Instagram saya penuh.
Oh iya, by the way boleh share dong ini sosial medianya ke sahabat kreatif di rumah. Barangkali ada yang pingin tahu keseharian kakak, silakan.
Saya di Facebook ada Solusi Tarot Dharma, SOOLUSITAROTDARMA. Di Twitter sama Instagram ada @tarotdarma, TARODARMA. Follow ya, saya lagi gila followers nih. Nanti kalau followers saya 1,5 juta, aku ganti nama Dedi Gaga.
Oh gitu ya. Serius lu ya. Kira mau dikasih giveaway juga loh. Nunggu-nunggu ini tim giveaway-nya. Oke deh, thank you banget Kak.
Sama-sama.
Dedi Darmawan atau akrab disapa Kak Dharma atau nama udaranya Kak Dharma siapa tadi?
Dharma Sebastian.
Dharma Sebastian, kok gak pakai nama itu aja kan sekarang? Udah dibuang ya, dimpas ya.
Malu ah.
Malu ah. Terima kasih sekali lagi, ilmunya sangat luar biasa, bermanfaat.
Sama-sama.
Untuk kita, untuk Gaya juga. Ini juga bisa mengenang, wah ternyata per dua zaman dulu sesusah itu ya, penyiar, muter lagu, dan yang lain-lain.
Iya.
Ini akan jadi bahan refleksi juga buat semuanya. Jadi sama-sama. Buat sahabat karir di rumah, kalau kamu punya cita-cita, apa tadi Kak, pokoknya yang berkaitan dengan dunia. Apapun itu, mindfulness itu perlu kamu miliki, sahabat kreatif. Terima kasih sekali lagi Kak Dedi dan
waktunya. Sama-sama.
Kita ketemu lagi, suatu lahmi lagi di lain waktu dan juga kesempatan. Kalau pulang ke Jember jangan lupa kabar-kabar.
Yeah. Sampai jumpa 89.5 FM Pro 2 Lovers.
Terima kasih Kak.
Iya, sama-sama.
Warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke deh, sahabat kreatif, itu tadi obrolan seru kita.